Profesorul Darius Stramski en la Universitato de Californio en San Diego faritis laureato de la medalo de Nils Gunnar Jerlo. Atribuata de la Oceanografia Societo medalo, estas unu el la plej prestigiaj en la mondo de oceanografiaj premioj. Per ĝi oni honoris la signifan kontribuon de la profesoro al la optika oceanografio. Profesoro Darius Stramski transprenos ĝin dum la konferenco de Oceana Optiko 2016, kiu okazos komence de oktobro en Las Palmas. La naskiĝinta en Pollando kaj doktoriĝinta en la Gdanska Universitato profesoro Stramski dum pli ol kvardekjara scienca kariero alportis gravan kontribuon al la esplorado de oceana optiko jen rilate aplikon de optikaj metodoj en oceanografio. Jen rilate evoluigon de novumaj optikaj teknologioj. Li estas aŭtoro kaj kunaŭtoro de pli ol 100 recenzitaj sciencaj disertaĵoj. Li gvidis plurajn esplorprojektojn kaj partoprenis multajn oceanografiajn ekspediciojn. Profesoro Darius Stramski estas la eksterlanda membro de la Pola Scienca Akademio. La medalo de Nils Gunnar Jerlov estas atribuata ĉiun duan jaron pro vastigado de konoj rilate la interefikadon de la lumo kaj oceaniaj akvoj. Oni distingas per ĝi ankaŭ personojn kiuj alportis signifan kontribuon al la edukado de studentoj kaj junaj sciencistoj okupiĝantaj pri oceanoj aŭ kiuj gvidis gravajn interbranĉajn esplorojn en tiu ĉi sfero.